Gerbėjai Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, girdite laidą Gyvenimo spalvos ir šį kartą laidoje svečiuojasi Vilniaus universiteto klasikinės filologijos katedros dėstytojas, buvęs Lietuvos Respublikos ambasadorius prie Šventojo Sosto ir filosofijos mokslo daktaras Vytautas Ališauskas ir girdite laidos vedėją mane Tautvydą Krilavičių. Sveiki, Vytautai.
Sveiki, sveiki, malonus klausytojai.
Buvote ir ambasadorius, dabar dėstote akademiniam gyvenime, esate įsijungęs. Toje darbų gausoje ar atsiranda laiko hobiams?
Žinote, tiek mano ankstesnė veikla susijusi su leidyba, su publicistika, tiek su diplomatinis darbas, tiek dėstytojo darbas, jis visada toksai darbas, kuris tarp nesuskirsto tarp laisvo laiko ir profesijos. Iš tikrųjų visą laiką esi įsitraukęs į tai, ką darai, bet aišku, yra dalykų, kurie, sakykime taip, šalutiniai, gretutiniai, šiek tiek marginalūs. Tai vienas iš tokių dalykų šalia keleto kitų, tikriausiai apie tai norit paklausinėti, kas mažiausiai susijęs su mano profesija, mane šiek tiek domina tai, kas vadinama tokiu va, valstybiniu dizainu, tai yra banknotai, įvairūs atsiskaitimo ženklai, pašto ženklai ir panašus dalykai. Aš nesu kolekcininkas ir neturiu kažkokios kolekcijos, bet tiesiog domiuosi tais dalykais, jie man suteikia nemažai pasaulio pažinimo. Vienas iš tokių dalykų, kas galėtų būti labai įdomu, man atrodo, mūsų klausytojams, aš esu netgi parašęs tokį nedidelį tekstą, tai apie lito banknotų dizainą. Kuo skiriasi modernieji litai, kurių mes irgi nebeturim, kuriuos pakeitė eurai, ir senieji prieškario litai. Reikia pasakyti, kad jie tikrai išreiškia kitokią valstybės tapatumą. Iš vis, popieriniai pinigai yra valstybės monetos, aišku, irgi jose nuo seno vaizduojami herbai, valdovai, bet popierinis pinigas jis duoda gal daugiau erdvės vaizduotėjai, daugiau erdvės simbolikai. Tai šiuolaikiniuose banknotuose labai daug dėmesio skiriama būtent tam tokiam kultūriniam tapatumui, atminčiai. Tai štai įdomu tai, kad Lietuvos dabartiniai buvę litai, naujosios nepriklausomybės litai, visi orientuoti yra į tą moderniąją arba ir valstietišką Lietuvą. Jeigu, pavyzdžiui, prieškario buvo ne viena litų laida, bet buvo gausiai vaizduojami didieji kunigaikščiai, vaizduojama, sakykime, ir ta senoji architektūra, tai šiandien mes turime tai, ką vadintumėm moderniojo nacionalizmo Lietuva. Tai yra tie tautinio atgimimo tėvai, Valančius, na, trumpai pabuvęs, Žemaitė, Jablonskis čia trumpai pabuvo, paskui Maironis, Basanavičius, Kudirka, na, nepasirodęs apyvartoje Čiurlionis ant 1000 litų, šiaip gal toksai vienintelis tikrai gerai padarytas kompoziciškai visais kitais požiūrės banknotas. Na, Darius ir Girėnas, kurie čia tiesą sakant labai mažai susijęs su tais kultūriniais politiniais veikėjais, bet už tai labai aiškiai atitinka mūsų tautos heroizmo, tragiško heroizmo sampratą. Tai va, bet nėra nieko, kas mus sietų su Lietuvos didžiaja kunigaikštystė. Šitas dalykas, taip, ten buvo ant vieno Vilniaus universitetas ant 100, bet čia dėl to, kad Daukantas. Na ir tai, kas galėtų būti vadinama trakų pilimi, bet jinai irgi nunyko greitai. Tai šia prasme mes turime, sakau, banknotus, kurie iš tikrųjų rodo, kad mūsų šiandienė atmintis ir mūsų tapatumo suvokimas geriausiu atveju siekia, na, sakykime, 150 metų.
Tai galima sakyti, kad įkomponuoti, na, pavyzdžiui, lietuviškose banknotose yra tokie istoriniai tautinio identiteto, ar ne, simboliai?
Na, griežtai tautinio, būtent, jeigu, pavyzdžiui, Lietuvos didieji kunigaikščiai, aš pasakyčiau, mano įsitikinimu yra daug universalesnis identiteto simbolis, kadangi jie priepia mūsų tikrai istoriją, kuri buvo, kurioje telpa ir gudai, ir vokiečiai, ir lenkai. Tegu ta istorija baigėsi Vytautu didžiuoju, bet vis tiek tai yra Lietuva, kurios identitetas yra nuo jūros iki jūros. Tai jau dabartiniai jie iš tikrųjų yra griežtai lietuviški etnolingvistinė prasme. Tai yra valstietiškos kultūros, tai yra grinai kalbiškai labai aiškiai apibrieštos kultūros, nors irgi žinoma žmonės, kai sužino, kad Valančius savo privačius raštus ir savo dienoraščius, dienoraštinius užrašus rašė lenkiškai, tai gerokai nustemba, nes visi mes manome, kad Valančius tai buvo vienkalbis ir visiškai lietuvis valstietis. Ne, jisai kaip ir visi, žinoma, ir kiti žmonės, ir Baranauskas, tačiau atveju, jeigu kalbėsim apie Valančius, sakau, jo asmeniniai užrašai buvo lenkiški.
Ar būna banknotuose įkomponuoti religinės tematikos? tokie objektai, sakykim?
Na, šiuolaikinėse banknotuose jie pasitaiko daugiau kaip kultūriniai ženklai, bet, pavyzdžiui, architektūros dalykai, iškilus dvasininkai, kurie tuo pačiu įvairiose tautose turėjo didelį reikšmę. Štai ir mūsiškis Maironis arba vyskupas Valančius. Bet esu susidūręs su daug keistesniu reiškiniu. Viešint Šveicarijoje užėjau į bažnyčią ir radau ten už franką knygelę, kurioje buvo pavaizduota šveicariškų banknotų serija, ir prie kiekvieno iš tų banknotų buvo religinė dvasinė meditacija apie tai, kas ten pavaizduota. Pavyzdžiui, viename iš jų pavaizduotas įžymus šveicarų kilmės gamtininkas, kitame teologas, bet irgi toks vienas iš tokios šveicariškos reformacijos lyderių. Čia jau tas senesnioji serija iš tai. Prie kiekvieno iš tų banknotų, pavyzdžiui, prie gamtininko apmąstymas apie gamtos grožį, jos harmoniją, apie kūrėją, kad mes neturime pamiršti Dievo, bet aišku, čia yra labai šveicariška. Bankų šalies, sakyčiau, bankų šalies ir labai pragmatiško šalies gebėjimas vis dėlto savo toj pragmatiško veikloje atrasti dvasinį matmenį. Sakyčiau, kita vertus, tai yra labai katalikiška. Visame, kame ką darai, matyti, kad galima rasti dvasinį matmenį, religinį matmenį, atsiminti Dievą ne tik tais bažnyčioje, bet ir plaunant indusą, netgi skaičiuojant pinigus. Ir tos knygelės intencija kaip tikais tokia ir buvo. Tai šia prasme, sakyčiau, tie religinė simbolika, tie smuka nėra būtina, kad mes iš tikrųjų rastumėme kažką prasmingą. Bet kita vertus, čia daugiau ne apie banknotus, neseniai buvo skandalas su Slovakijos eurais, nes slovakai norėjo pavaizduoti savo apaštalus šventuosius Kirilą ir Metodijų. Su visais religiniais atributais kažkokie ES biurokratai nutarė, kad taip pažeidžiamas religijos ir politikos atskirumas. Ir buvo sugalvojo uždrausti, bet žinoma, kilo didelis triukšmas ir tai rodo vėlgi, kad ne ES yra problema, mūsų pačių mėmiškumas, kai mes neginame savo pozicijų. Taigi kilo triukšmas, slovakai pasakė tiesiai, kad jiems nepriimtinas toksai cenzūravimas elgesys tos 2 eurų monetos. Išėjo taip, kaip ir buvo numatyto, su kryžiumi, su aureolėmis ir viskuo, kas priklauso. Šia prasme, tai sakau, toks irgi iš vienos pusės charakteringas tos gyvenimo pasaulietinimo prievartinio kai kada, ir svarbiausia, niekam netrukdančių dalykų neįgymas, bet iš kitos pusės tai yra pavyzdys, kad jeigu mes iš tikrųjų žinome, kas mums svarbu, tai mes visada galime apginti, tik tai reikia drąsos, reikia politinio ryšto, o nesakau, iš karto sakyti, oi, mums viską uždraudė, o kas tie draudžiantieji, tokie patys kaip mes užmirštame, kad Europos Sąjungoje mes esam lygiateisiai. Ir tikrai ne Vokietija, ne Prancūzija, kurios turi lemiamą balsą, įsako mums tą ar kitą daryti. O kažkokie biurokratai, kurie turi savo įsivaizdavimą apie gyvenimą.
Čia kartu labai norėčiau įterpti klausimą, ar jums kaip krikščioniui banknotai, na, kelia galbūt asociacijų, kad su jais reiktų labai būti atsargiu?
Greičiau sakyčiau, kad krikščionis kaip tik tais turi labai aišku pasakymą, kad mamona nėra tas dalykas, kuriam reikia ir galima tarnauti. Tiesiog tu žinai vieną paprastą dalyką, jeigu tu pradedi mąstyti, kad pinigai teikia laimę, na tai yra tiesiog tu tampi vergas, vergas labai menko dalyko, iš tikrųjų konvencinio dalyko, ir svarbiausia, kas įvyksta, kai žmonės mano, kad pinigai teikia laimę, jie nustoja su pinigais adekvačiai elgtis, jie nebemoka su jais elgtis. Jie iš tikrųjų pradeda galvoti, kad būtent pinigas yra svarbiausia, nors, kaip kartais jokais pasakau, jaunesni žmonės labai nustemba, kad ne tikrai ne pinigai teikia laimę, o tada... Jokai sakau, bet juk, jeigu kas laimė teikia, tai ką už pinigus galima nupirkti, bet yra daugybė dalykų, kuriuos nebūtinai nupirksi iš tikrųjų, o jeigu gali nupirkti, tai nebūtinai reiškia, kad iš tikrųjų reikia už tai mokėti. Daug ką galima gauti visiškai kitaip. Sakykime, jeigu taip žiūrint labai pragmatiškai, žmonių draugiškumą, žmonių palankumą, aš nekalbu apie meilę, apie tikrą draugystę, bet apie tą pagarbą žmonių ar panašius dalykus, tai tu gausi pirmiausia adekvačiai su jais besielgdamas, pats būdamas pagarbus, draugiškas, juos vertindamas, brangindamas jų orumą, jų savitumą. Tai pinigai šiuo atveju yra labai trapus dalykas, nes tą minutę, kai tu liksi be pinigų, neteksi lygiai taip pat ir tos draugystės ir pagarbos, kurią už pinigus pirkai. O tai tuo tarpu įgyjęs visiškai kitais būdais, sakyčiau, iš tikrųjų tokiu krikščionišku žvilgsniu į žmogų, tu ją išsaugosi, nes būtent tai yra svarbiausia. Tai lygiai taip pat galima pasakyti apie daugelį kitų dalykų. Gamtos grožiui nebūtinai reikia pamatyti didelių pinigų, smagu nuskristi į didįjį kanjoną, bet galima, kaip sakoma, išeiti pasivaikščioti po savo gimtąjį miestą ir ten rasti nuostabių dalykų.
O kalbant apie pirmąjį jūsų sąlytį su hobiu, atsimenat, kada vat pradėjote domėtis dizainu?
Ai, kažkada, kai vaikystėje, dar turbūt kokioje penktoje klasėje,
nuo pat vaikystės.
Negaliu pasakyti iš kur, bet kažkokiu būdu gavau 50 prieškarinių litų, jie man pasirodė nepaprastai gražus. Tai dabar pasakysiu, kad tai yra gražus ir solidus banknotas, tikrai nedarantis gėdos mūsų prieškario valstybei. Tai va, tai kažkaip pradėjo likti įdomu, pradėjau žiūrinėti, kokie tenais apsaugos ženklai yra, kaip tai padaryta, kokia spauda, na, aš sakau, nesu specialistas, tiesiog tai šiek tiek mane domina. Domina labiau tokią semantinę prasme, bet kartais įdomu pasižiūrėti irgi, pavyzdžiui, kai patenka į rankas koks nors labai modernus šveicariškas frankas arba naujoji euro laida, tai ką iš tikrųjų tenka dažnai, matai, kaip tai pasikeitė, kokia technologinė pažanga yra, vėlgi toks įdomus dalykas. Visa tai liudija technologinę mūsų pažangą. Viso, sakykim, pasaulio, tai, kas kadaise buvo absoliuti fantastika, kur ten būdavo tokios elementarios apsaugos, šiandien mes matome neįtikėtinas ir beje įgaunančias vis stipresnį estetinį pavidalą apsaugas. Taip, kad irgi tai yra įdomus dalykas, kuris mums rodo, kad kaip keičiasi mūsų šitas gyvenamasis pasaulis. Ne visada tai šiaip pastebim.
Galima sakyti, na, taip rezumuojant, kaip ir vertybiniai simboliai, kuriuos galima rasti, ar ne, ir tas kiekvienas skirtingas šalių identitetas ar tam tikri simboliai, kuo skiriasi, kaip sakant, na tai jūs patraukia.
Na, taip, taip, jau žinoma, sakau, pati estetika, ta estetika labai specifinė, turi būti juntamas skirtumas tarp averso ir reverso, be abejonės tarp vienos ir kitos, tai kaip sakytumėm, gerosios ir tos paprastosios pusės, kita vertus atsiskleidžia ir ideologiniai niuansai, valstybės turinčios daugiau imperinių ambicijų iš tikrųjų gamina daugiau tokią simboliką turinčius ženklus, ypač senosios valstybės. Na, kitos, pavyzdžiui, Europos Sąjungos eurai, kuriuos mes kasdien vartojam popieriniai, yra labai aiškiai ideologiškai angažuoti. Jeigu mes pasižiūrime į euro simboliką, tai pamatom du dalykus. Ant visų eurų pavaizduota tiltai arba panašus į tiltus dalykai ir langai arba kažkokios angos. Tai tiltai šiuo atveju simbolizuoja jungtį, o langai panašus dalykai į juos simbolizuoja be jokios abejonės atvirumą. Taigi jungtis ir atvirumas yra čia Europos Sąjungos idėja, išreikšta kaip tik tokia, tarsi netaip lengvai iš karto nepamaščius skaitoma simbolika. Kita vertus, pavyzdžiui, mes žinome, kad ne vienas realiai egzistuojantis objektas nepavaizduotas Europos Sąjungos banknotuose, eurų banknotuose. Tai yra objektai sugeneruoti, naudojant, sakykime, kompiuterinės technikas dailininkui, įgaunantis tokį apibendrinantį pavidalą skirtingų Europos kultūros stilių nuo romėniško iki moderniausio, ne?
Iškoduoti skirtingi architektūriniai
stiliai,
ne?
Taip, bet ne vienas iš jų nėra realiai egzistuojantis pastatas, kad nei lietuvis, nei vokietis, nei prancūzas negalėtų sakyti, ne, mes čia štai mūsų pastatas pavaizduotas konkrečiai ant šito banknoto ir mes esame kažkuo geresni. Tai vienam gali tai atrodyti niveliacija, bet kitam atvirkščiai pagarbumas įvairiems identitetams, kurie, kaip žinome, puikiausiai pareiškiami ant monetų ir įvairių euro monetų mes galime turėti savo piniginėse. Tai šia prasme, sakau, daug ką galim suprasti apie pačią Europos Sąjungą, bet, kaip minėjau, gali būti netgi ir štai tokių neigiamų dalykų, kai kada kyla noras perdėm viską sekularizuoti.
Ar kilo galbūt kada pasvarstymų susižavėjus štai banknotų įvairumu, banknotų spalvingumu ir kitais jūsų minėtais dalykais, ar kilo minčių galbūt į dizainerio pusę štai pavyzdžiui krypti?
Na, gal jau nebe tas amžius, kad galėčiau svarstyti tokius klausimus.
Kodėlgi ne?
Nesu žemaitė, dar kas nors, kad tokiam amžiui kažką reiktų naujo pradėti, be abejo, šiandien Šia prasme, šiek tiek gaila, kad mes turime vienodą banknotą visom šalims, bet tai, sakau, yra labai logiška, nieko čia nepadarysi. Vėlgi grįšiu prie vieno momento, kai mes pradedame galvoti, kad štai ES viską unifikuoja, tai turiu pasakyti, kad ne taip jau naujas šitas unifikavimas. Visada Europoje, pavyzdžiui, viduramžių Europoje, naujųjų laikų, moderniųjų Europoje buvo daug, tikrai daug monetų. Banknotai dar nebuvo tada išrasti, paskui tik 18 amžiuje normalus atsiranda ir tai dar tokie labai, labai neaiškios funkcijos, sakykime, daugiau kaip banko įsipareigojimo ženklai. Taigi tos monetos būdavo kalamos įvairiose šalyse ir kai kurios monetos dėl geros kokybės, pastovumo įgaudavo, sakyčiau, tarptautinės valiutos reikšmę, ne? Ypač auksinės. Ir va tokias monetas galėdavai naudoti daugelyje šalių, kai kuriuose kartais teko, štai vėlgi nesu didelis žinovas, bet esu matęs, aiškia, kai kurios šalis ant tų užsienio monetų auksinių įmuždavo nedidelį valdovo ženklą, kad štai jos cirkuliuoja mūsų šalyje, tarsi papildoma autentifikacija, papildomas patvirtinimas, kad jos galioja yra tikros, bet štai sakau, čia yra vėlgi toksai dalykas, kuris rodo, kad piniginiai ženklai dažnai turėjo tarptautinį matmenį. Na, žinoma, mes neturėjome, sakykime, euro, bet mes visi žinome, kad doleris yra ta valiuta, kurią ėmė net Sovietų Rusijoje slapta, arba kokioje Kinijoje, arba dabar Baltarusijoje, kad doleris, kad ir koks jisai būtų amerikietiškai nacionalinis, pavaizduoti Amerikos prezidentai, jame nieko nežeidžia ir visi jį mielai paima, ypač šalis, kurios nėra tokios išsivysčiusios kaip Lietuva.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, kurie tik dabar įsijungėte Marijos radiją, primenu, jog klausotės laidos Gyvenimo spalvos, kurioje šį kartą kalbame su buvusiu Lietuvos Respublikos ambasadoriumi prie Šventojo Sosto, filosofijos mokslo daktaru Vytautu Ališausku. Su Vytautu kalbame, kad štai šalia darbo, tikėjimo galima suderinti laiką ir hobį. Vytautai, o kalbant apie tai, kaip jums sekasi derinti tikėjimą ir hobį? Ir štai, na,
tai, kad aš nelabai žinau, čia reikia kažkokio specialus derinimo, aš nedarau nieko, kas galėtų prieštarauti tikėjimui, moraliai ar kam nors, vat jeigu prekiaučiau narkotikais, tada galėtume klausti, ar šitas mano hobis dera su tikėjimu. Iš tikrųjų, tai aš priminsiu beje dar kitą dalyką, kurį gal ne visi žino, tai Vatikanas irgi turi savo piniginius ženklus, tiesa neleidžia banknotų, tik monetas ir tos monetos yra eurai, kas yra daugam netikėta, nes iš tikrųjų Vatikanas turi savo eurų emisiją, nors nėra Europos Sąjungos narys, bet turi finansinę konvenciją. Ir kas įdomu, paprastai ant eurų būdavo vaizduojamas popiežiaus atvaizdas kalamas, bet štai nuo šių metų popiežius Pranciškus nesutikras, kodėl jis taip nutarė, nurodė nebekalti jo atvaizdą, nors kelios euro monetų laidos yra išėjusios su jo bareljefiniu atvaizdu. Ir dabar nuo šiol ant popiežiaus Pranciškaus epochos eurų bus kalamas popiežiaus herbas. Tai yra nedidelė sensacija, euro kolekcininkai, o yra žmonių Europoje daug, kurie stengiasi surinkti visas euro monetas proginės ir skirtingomis datomis. Ir žinoma, nekantriai laukia dabar šitos nedidelės sensacijos esminio pokyčio Vatikano, šiuo atveju ne Šventojo Sosto, o Vatikano, miesto valstybės eurų laidoje.
Kiek žinau, kitas jūsų hobis taip pat, na, dizainas, bet taip pat pašto ženklų.
Na, mažiau su jais susijęs, daugiau tai buvo vaikystės susižavėjimas, labai konservatyvaus skonio mane žavėjo visi tie senieji pašto ženklai, kur dauguma yra irgi su suvereno atvaizdu arba herbais. Dabar jie pasidarė tokie labai komercializuoti. Na ir turiu atvirai pasakyti, interesas dingo visiškai, kai nepriklausomos Lietuvos pašto ženklai pasirodė. Deja, bet netitinkantis to, ko galėtume iš jų reikalauti, tai yra tikrai neypatingi pašto ženklai, jų meninis sprendimas dažnai yra labai primityvus. Na, bet reikia pasidžiaugti štai įdomių įvykių, gal irgi ne visi žino, Lietuva ir Vatikanas išleido bendrą pašto ženklą. Tas pats dizainas, tik tais ant vieno ženklo užrašyta, kad tai yra Vatikano paštas, ant kito užrašyta Lietuva. Tai yra tokius projektus su daugeliu Europos šalių Vatikanas yra daręs ir tai yra iš tikrųjų didelis šalies, sakyčiau, toks pagarsinimas įvedimas į naujus, jos įvaizdžio sustiprinimas ir šituo irgi reikėtų džiaugtis.
Iš istorinės pusės skaičiau, jog kalbant apie Lietuvos, štai, na, pavyzdžiui, okupaciją atskirų kraštų ar visos Lietuvos priklausoma kitai valstybei, buvo, kaip sakant, na, žiūrint, kam jį priklausė, buvo ir naudojami tos valstybės pašto ženklai.
Taip, tai be jokios abejonės, nes pašto ženklai irgi yra suverenumo ženklas. Ir štai kiekviena valstybė išleisdavo savo dažnai, nu, dabar bandau prisiminti, taip buvo pirmojo pasaulinio karo metu su specialiu žymėjimu vokiški ženklai. Tada atėję sovietai ant lietuviškos vienos serijos įspausdino LTSR užrašą, ne neilgai cirkuliavę, bet irgi ženklai, nes kuo greičiau reikia paženklinti savo teritoriją. O paskui jau žinoma ėjo Sovietų sąjungos ženklai. Lietuva jau sugebėjo gan greitai išleisti pirmus pašto ženklus, tokiu angelu, kurie buvo irgi tokio gan naivaus piešinio ir gan naivios spaudos, tokios gan paprastos, bet tai buvo pastanga kuo greičiau įtvirtinti ir atskleisti savo suverenumą. Tai šia prasme tai yra labai svarbus suverenumo ženklas, maža to, žinant pasaulinę kolekcininkų bendruomenę, tai ir prieimas prie tarptautinės tokios plotmės. Ir žinoma, vat, visa tai rodo, kad šalis jau tapo nepriklausoma, arba kažkas ją ištrynė kuriam laikui iš politinio žemėlapio.
Kadangi pašto ženklai susiję su vokais, ryščiau paklausti, ar labiau jums pačiam patinka rašyti laiškus, ar galbūt gauti laišką dovanų?
O dieve, gauti laiškus dabar patinka visiems. Kiekvienas gavęs ranka rašytą, arba net ir kompiuterio rašytą laišką džiūgauja, bet tai yra aišku išskirtinai reta jau tikriausia jums, kaip šiek tiek jaunesnės kartos atstovui, iš vis nebepasitaiko, nebent koks draugas ar draugė iš užsienio atsiunčia atviruką, parašė labas, aš čia. Bet iš tikrųjų tai yra gražus dalykas, kurio mes jau tikriausiai nebeturėsime, nes mes turime tiesą sakant kitą vertybę, kurią aš labai vertinu, galėjimą kalbėti Skype'u ar per pokalbių programėlės, palaikyti gyvą santykį kiekvieną dieną su mums artimais žmonėmis. Jie mums neberašo laiškų, bet už tai mes galime su jais iš tikro bendrauti žinutėmis arba savo kokiamis nors pokalbių programomis, kaip su esančiais čia. Aišku, epocha nuo to nukenčia, nes jau istorikai sako irgi, kad štai jau po 100 metų mes apie šios epochos kasdienybę žinosim daug mažiau negu apie 20 amžių, nes žmonės jau nebepalieka tokių tekstų, kuriuose išsakytų savo kasdienius rūpesčius, intimius jausmus arba tiesiog tai, ką jie patiria savo įspūdžius savo kelionėse. Visa tai nueina į nežinę, pradedant elektroniniais laiškais, kurie irgi darosi vis mažiau svarbus. Ir sakau, nes mes vis labiau pereinam prie bendravimo, ir štai mūsų tauta, paslydusi po visą pasaulį, jau gali susijungti ir ne laiškais. Ir netgi kaime žmonės jau, arba senesni žmonės puikiai sugeba naudotis moderniosiomis bendravimo priemonėmis. Na bet kągi, pasaulis keičiasi, viskas keičiasi su juo ir mes irgi keičiamės ir išmokstame visiškai naujai įprasminti savo gyvenimą.
Na, kadangi laikas keliauja į pabaigą, tai toks paskutinis klausimas. Ar turite planų ar lūkesčių ateičiai susijusiai su savo hobiais?
Na, neturiu kažkokių specialių planų, gal kada nors kokią nors konferenciją dar padarysiu vieną kokį nors kitą pranešimą. Bet taigi tam reikia atsidėti ir permastyti, bet, kaip sakiau, jau esu vieną tokį pranešimą išspausdinęs kadaise. Konferencijoje skirtoje, jau senokai tai buvo skirtoje romantizmui ir jo recidyvams, o štai jeigu pasitaikys graži proga ir bus kam įdomu kokie meno istorikam, tikriausiai bus tai galima padaryti. Bet tai aišku, kaip sakyt, tai nėra pirmos eilės planai.
Kągi, ačiū Vytautai, kad apsilankėte pas mūsų studijoje ir papasakote, kad štai šalia akademinio, diplomatinio darbo, gilaus krikščioniško tikėjimo, laisvalaikiu galima užsiimti kūrybiniu pašto ženklų banknotų dizainu.
Dėkui Jums ir sudie, mėly klausytojai.
Atsisveikiname, sudie.